Not long ago,
bago lang, dito ko sa South Africa, midwa ko og panimalay uban ni Tabiso, ang unang assistant sa Priest Quorum sa Kagiso Ward. Si Tabiso, ang iyang bishop, nangulo o naghupot sa Yahweh sa Quorum. Nagampo o inspirasyon alang sa dili kayo aktibo mga sakop sa Quorum. Kung kinsang bisitahan o unsaon pagtabang kanila, naaghat sila sa mga bistahon ang panimalayang Tabilo o ila kung ipakuyog. Human nga, nakalahos kami sa nagbantay ngero, miabot yun mi sa sala ni Tabilo. Ang kalmahon nga batanong miundang pagsimbas tungod kay siya na busy sa adlong Domingo. Nakulbaan, apan malipayong midawat ka na mo o gani midapit sa iyong pamilya sa pag-apil. Mipahayag ang bishop siyang gugma o iyang tinguha nga mamahimo silang mahangturon nga pamilya pinaagi sa pagpasilos templo. Natandog sila o tanan kami mibati sa kusog nga presensya sa Espiritu Santo nga migiya sa matagpulong o pagbati. Apan ang mga pulong ni Tabiso, maoy naghimog kalainan sa pagbisita. Ingon og kining batanong priest na mulong sa pinulungan sa mga anghel. Mapinanggaong pulong nga ang tanan nakasabot. Gayod og mitandog labi na sa iyang higala. Malingaw kay ko sa makikistorya ni mo dito sa simbahan. Kanunay kang naisulti ka na kung nga maayo. O kahibalo ka ang atong team sa soccer na wagtang na, karon nga wala na ka. May kay ka ato. Pasensya na, may tubag si Tabilo. Mubalik rako. Nindot kay na, Tabiso. O nahinomdom ka kung yun sa nato pagpangandam nga muservisyo pa ka misyoneryo. Mahimo ba ato ng usbon? O, subli si Tabilo. Mubalik ko. Tingali ang pinakamalipayo na kong kasinatian isip magtatambag sa kinatibukan kapangluhan sa young men mo ang pagpakita sa mga Aaronic priesthood sa tibuok kalibutan nga mogamit sa gahom sa Aaronic priesthood. Apan, usahay akong masaksihan sa kasubo nga daghan kayong batanong lalaki nga wala makasabot sa dakong kaayuhan nga ilang mahimo sa gahom nga nanila. Atong madungang ni Elder Benar nga ang priesthood authority sa Diyos mismo sa paglihok alang sa pag-alagad siyang anak. Ang matag batanong lalaki, Aaronic priesthood, hingpit untang makasabot nga ang ilang priesthood magbaton sa mga Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel. Unta nga sila makasabot nga duna sila sa granong katungdanan sa pagtabang sila mahigala padulong sa manuluwas. Unta mahibalo sila nga muhatag o gahom ang langitong amahan sa pagpasabot sa kamatuoran sa gipahiuling ebanghelyo sa ingon kaklaro o kasinsiro aron mubati ang uban sa dili ikalimod nga kamatuoran sa mga pulong ni Kristo. Minahal kong kabatununa sa simbahan, mangutan ako ninyo nga hinaot nga inyo ning dadon sa inyong kasing-kasing sa kahangturan. Unsang gahom nga mas dako ang nga inyong maangkon dinhi kaysa priesthood sa Dios? Unsa nga gahom nga posibleng mas dako pa kaysa pag-abag sa atong langitong amahan sa pag-usab sa kinabuhi sa inyong isigkatao? Aron magiyahan sila ngadto sa mahang turong kalipay nga malimpyuhan sa sala sa kasaypanan ug kasaypanan. Ug sa ubang gahom ang priesthood kinahanglan nga gamiton aron matuman ang kayuhan. Gitawag kamo sa pagtindog ug pagpakita sa dili pagtago sa inyong kahayag. Katong mga maisog lamang nga maihaptali sa pinili, samtang gamiton ninyo ang gahom sa sagradong priesthood, ang inyong kaisog ug kamasaligon mulambo. Matanong nga lalaki, nahibalo mo nga kamo ang pinakamayo kun kamo naa sa pagserbisyo sa Dios. Nahibalo mo nga kamo ang pinakamalipayan kung moapil kamo sa mayong buhat. Palambua ang gahom sa inyong priesthood pinaagi sa kalimpyo o katakos. Mosuporta ko sa gisulti ni Elder Holland alang kaninyo may unom kabulan na dinhi sa pulpito. nangita ko, mingon siya, sa mga lalaki, batanon tigulang, kinsa nagunahuna gud nga, nining agubat, tali sa dautan, og pag-apil sa pagtindog, niya kita sa gubat, apan usa ka tingog sa kamayo, tingog alang sa Ebanghelyo, tingog alang sa Dios. Oh, mga Aaronic priesthood, kita anas nasa gubat. Ug nini nga gubat ang pinakamaayong depensa batok sa dautan, mao ang aktibong pagpasiugda sa katarong. Dili mahimong maminaw kamo og mga hilas nga magpakaron ingnon nga wa kadungog. Dili mahimo nga tanaw klaway og magpakaron ingnon wala ka kita. Ug dili mahimong magpakabaliwala kung tinguha ni Satanas nga pagdaot kaninyo ug putli. Hinoon, barugi ug kaisog nga nahibaluan ninyong matuod. Kung mabati mo o makakita butang nga supak sa sumbanan sa Ginoo, hinumdumi kinsa kamo. Usa ka kasandalo sa Dios mismo. Gitugyan sa iyang balaang pistod. Walay mas maayong hinagiban batok sa kaway. Samahan sa baka kundi ang kamaturan. Ang kamaturan ay pamulong kung gamiton ang pistod. Daghan sa inyong mga higala, mutahod kaninyo sa inyong kaisog o integridad. Ang uban dili. Apan, dilig sa payan ka na. Maangkon ninyo ang pagtahod o pagsalig sa langit ng Amahan tungod kay migamit ka mo sa iyang gahom sa pagtuman siyang katuyuan. Tawagon ako ang matag kapanguluhan sa koron sa Aaronic priesthood nga ipataas ang bandila sa kalingkawasan o hanayon o panguluhan ang batalyon. Gamita ang gahom sa priesthood pinaagi sa pagdapit sa naglibot kaninyo sa pagduol kang Kristo pinaagi sa paghinusol o bunyag. Kamu may katungod o gahom sa langit ng Amahan sa paghimo nini. Sa milabayng duha ka tuig sa pagbisita sa Santiago, Chile, nakaday kay ko ni Daniel Olate, usa ka batan-on na kanunay mukuyog sa mga misyonaryo. Ihangyo ko niya nga musulat ka nako, o sa iyang pagtugot basahon nako ang porsyon sa iyang email. Bago pa kong nag-disisize o pagka-Domingo, giordin ko pagka-priest. Sa samang adlaw, nagbunya ko higala, nga ngalan niya si Carolina. Gituloan ako siya sa Ebanghelyo o magsimbahan na siya o nakadawat niya sa iyang personal nga kaswagan. Apan gididaan sa mga ginikanan nga magpabunyag hangtod nga sila nakaila o misalikan ako. Gusto niyang ako ang mabunyag niya. Mao nga nagpaabot pa mi o usa ka bulan hangtod sa Domingo nga nag-edad sa 16. Kanindot sa makatabang ug buutan nga tao aron mabunyagan ug nalipay ko nga nakabunyag kaniya. Si Daniel usa lang kadaghang batan-on sa tibok sa kalibutan, tibok nga kalibutan nga migamit sa gahom sa Dios nga gisalig kanila. Lain sa mo si Luis Fernando.
Olavo from Brazil is another example, a true standing minister in his home. Olavo,
Olavo usa ka matuod nga tigpangalaga sa iyang panimalay. I-google lang kini.
By the way, the internet, social
ang internet, social media o ubang teknolohiya maoy mga himan nga gihatag sa Ginoo aron mabuhat ang inyong mga katungdanan sa priesthood o mahimong impluensya sa kamatuoran o hiyas. Mahal kong kabatanonan, kung gamito ninyo ang Aaronic priesthood sa paagi nga akong gingon, nangandam ka mo alang sa mga responsibilidad sa umaabot. Apan, mas daghan pa mo gihimo kaysa niyana. Sama sa ehemplo ni Juan Bautista sa pagka-Aaronic priesthood, kamo usab nag-andam sa gianan sa Ginoo ug naghimo sa iya mga dalan nga tulid. Kon maisugo ninyo ipahayag ang Ebanghelyo sa pag-inusol ug bunyag, sama kang Juan, kamo andam sa nag-andam sa katauhan sa pag-abot sa Ginoo. Gisultihan kamo kanunay sa dako ninyong potential na karon panahon sa paglihok sa inyong potential, sa paggamit sa abilidad nga gihatag sa Dios sa pagpanalangin sa uban. Ipagawa sila sa kangit-ngit o andama ang agianan sa Ginoo. Gihatagan kamo og libro sa katungdanan ngadto sa Dios isip kapanguhaan aron sa pagkat-on sa inyong katungdanan. Tunay kini sa kanunay, luhod palayo sa teknolohiya og pangita ang giya sa Ginoo og dayon tindog og gamita ang gahom sa Dios. Musaad ko nga inyo madawat ang tubag sa langitnong amahan kung unsaon pagpakabuhi o pagtabang sa uban. Kutloon ako ang gipamulong ni Presidente Monson. Ayaw, gayod ibaliwala ang dakong impluensya sa inyong pagpamatuod. Aduna kamoy kapasidad sa pagtagad sa wala tagda sa uban. Kung kamo dunay makakita. Ako mo pamatuod, diha kaninyo nga ang gahom sa priesthood gayod nakabaton ko pagsaksi sa akong paggamit sa priesthood. Nakakita ko padayon nga milagro nga nahitabo pinagi natong dunay gahom sa Aaronic priesthood. Akong nasaksihan ang gahom sa pagpangalagad sa mga anghel dihang ang matunod anong Aaronic priesthood namulong pinaagi sa Espiritu, miabli sa kasing-kasing, sa nanginhanglan, sa kahayag o gugma. Sa pangalan ni Hesus Kristo, atong Ginoo, atong leader, atong manuluwas. Amen.